Саат 10:30 болду. Бул кечки азаттык. Саламатсыздарбы, атайын күчтөрдө ички жаңжал эмнеден улам чыкты? Мамлекеттер диний маселелерди кандайча жөнгө салышат? Урматтуу каармандар, алдыдагы жарым саатта мына ушул темалар эл үнү жана жан дүйнө программасы болот. Уктуруну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып барам. Алды менен соңку кабарлар. Ооганстанда президенттик шайлоонун мөөнөтү узартылды. Оогандар бүгүн президенттик шайлоодо добуш берүүдө. Көз карандысыз шайлоо комиссиясынын төрагасы Ахмат Юсуф Нуристан добуш берүүнүн мөөнөтү узартылып жаткандыгын кабарчыларга билдирди. Бириккен улуттардын Оогандагы миссиясы шайлоого эл активдүү катышкандыгын бышыктады. Шайлоого байланыштуу зомбулуктарда Багдиз дубанында бир кишинин абут болгондугу кабарланды. Бул шайлоодо өлкөнүн тарыхында биринчи жолу бийлик демократиялык жол менен алмашмакчы. Таасирлүү талапкерлер деп саналган мурдагы каржы министри Ашраф Гани бюллетен таштагандан кийин элдин шайлоого көп санда келип жатышы Оогандардын душмандары оогандарды коркута албай тургандыгын көрсөтөт деди. Мурдагы тышкы иштер министри Абдулла шайлоону жаркын келечекти көздөй бир кадам деп мүнөздөдү. Конституция боюнча кайра шайлана албаган президент Карзайдын ордуна 8 талапкер атсалышууда. Алтын күмүш так майнинг компаниясынын иши текшерилет. Премьер-министр Отурбаев Таластагы Шыралжын кенин иштетүүгө укуктуу Алтын күмүш так майнинг компаниясынын ишин текшерүүгө буйрук берди. Өкмөттүн маалымат кызматы кабарлагандай, Жомарт Отурбаев Шыралжын кенинин айланасындагы кырдаал боюнча жыйын өткөрүп, өкмөткө соңку сабашуунун себебин иликтеп чыгууну тапшырды. Бакаятадагы нааразылык акциясынан улам Алтын күмүш так майнинг компаниясы өз ишмердигин убактылуу токтоткондугу кабарланууда. Бакаята районунун Боотерек айылынын тургундары Шыралжын алтын кенен иштетүүгө каршы 3-апрелде нааразылык акциясына чыгып жолду буушкан. Анда күч кызматкерлери менен митингчилер ортосунда чатак чыгып, 19 милиционер жана 4 акция катышуучусу жабыркаган. 2 милиционер ооруканада экендиги кабарланууда. Кечээ өкмөт мүчөлөрү жергиликтүү эл менен жолуккан соң жол кайра ачылган эле. Ал арада Кыргыз-Тажик чек арасында кайрадан жол тосулду. Баткендеги Аксай районунун тургундары Ворух анклавын Тажикстандын өзү менен туташтыруучу Ворух Исфара жолун буушту. Азаттыкка Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчуев кабарлагандай, тургундар өз жердешин коңшу Ворух анклавынын тургундары сабап салганына нааразы болушууда.
Мына граждан кыргыздар ашты. Дагы аксайлыктар коридорго макулдугун берип аткан болчу. Анан бул жайлоодо мезгили келип биздикилер ошолору айыл менен жайлоого пайда өтүп кетип атса сөгүп уруп кайтарып жүгөрттү. Гражданскийлери военныйге аян баш бербей, милициясы өздөрү милициясына аян баш бербей. Анан өздөрү как раз биздин жолдон өтүп атат машинасы менен. Анан эми чыгып тосту.
Жолчиев кошумчалагандай, учурда Ворух Исфара жолун 100 чукул адам туруп турат. Алар кыргыз жаранын сабаган ворухтуктарды жазага тартууну талап кылышууда. Бул маалыматка бийликтерден расмий бышыктоо алуу мүмкүн болгон жок. Сот Курманбек Бакиевди 20 жылга кести. Жума күнү Бишкектин 1-май райондук соту Оксус компаниясынын өкүлү Шон Дейлиге кол салуу боюнча экс-президент Курманбек Бакиев жана анын үй бүлө мүчөлөрүнө чечим чыгарды. Жогорку соттун маалымат кызматына ылайык, Бакиев жана анын туун уулу Марат Шон Дейлиге кол салууну уюштурган деп табылып, сыртынан 20 жылга эркинен ажыратылды. Ал эми экс-президенттин кичүү уулу Максим жана энеси Жаныш үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына чегерүү менен өмүрүнүн аягына чейинки мөөнөткө кесилди. Аудитордук компания Украинанын кредиттик рейтингин төмөндөттү. Moody's фирмасы Украинанын кредиттик рейтингин бир баскычка төмөндөткөндүгүн маалымдады. Moody's ошондой эле Украинаны көрсөткүчү дагы начарлашы мүмкүн болгон өлкөлөрдүн тизмесине кошту. Фирма мындай кадамга биринчи кезекте соңку саясий окуялар себеп болгондугун бышыктады. Кечээ Украинанын өкмөт башчысы АКШнын вице-президенти менен телефондон сүйлөшкөн эле. Ак Үйдүн билдирүүсүндө айтылгандай, Арсений Яценюкка Джо Байден валюта кору менен 18 миллиард долларды карыз боюнча Украинанын сүйлөшүүсүн АКШ колдой тургандыгын билдирди. Кошмо Штаттары Украинага 1 миллиард доллар карыз берүүдө. Ал эми бүгүн Газпром, орусиялык Газпром компаниясы Украина 11 миллиард доллардан ашык карыз экендигин жарыялады. Ушул жана башка кабарларды Азаттык КГ сайтынан окуй аласыздар. Эми аба ырайы шашылыш эскертүү 7 апрелден тарта Кыргызстанда жаан чачын көбөйүп күн сууктайт. Эртең 6 апрелде түнкүсүн айрым жерлерде жаан, тоолуу райондордо кар жаамакчы. Күндүз жаан чачын күтүрбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына Ысык көлдүн акваториясында түнкүсүн 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн Кыргызстан боюнча 0 менен 7 градустун, ал эми эртең күндүз 8 менен 16 градустун айланасында болот. Прага студиясында сиздер менен бул мен Жаңыл Жусупжан Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ички иштер министрлигинин ыкчам чара көрүү отрядына байланыштуу чуу чыкты. Андагы айрым кызматкерлер өз жетекчисин акча жеген мыйзамсыз иш аракеттерге барган деп айыптап жатат. Түшкөн арыздар боюнча министрлик кызматтык иликтөө жүргүзүп, материалдарды башкы прокуратурага өткөрүп берди. Ыкчам чара көрүү отрядынын жетекчиси өзүнө коюлган доомат боюнча түшүндүрмө берүүдөн баш тартууда деп билдирет чоо жай берүүсүнүн автору Элеонора Бейшенбек кызы.
Белгилүү себептер менен аты жөнү ачыкка чыгышын каалабаган ыкчам чара көрүү отрядында бир канча жылдан бери иштеген айрым кызматкерлер азаттыкка арызданып келишти. Алардын бири аталган отрядка бир жылдай мурун келген жетекчи мыйзамсыз иш аракеттерге барып жаткан фактылар бар деп билдирүүдө.
Арада кылсы бир 15 баланы бир кетиришкен да буларчы, офицерлерди баардыгын коркутуп алды. Составтычы бирдеме болсо эле кетиребиз деген сөз менен коркутушуп ушуну басынтып келет да. Кеткен балдардын ордун толтураш керек, ваканттар бар. Биз 20-30 бала алынган бош местолоргочу. Андан кийин сентябрь айында, декабрь айында 3 айдан квартальный берилет да. Квартальныйда малолуу балдардан жаңы кызматкерлерден 10,000 сомдон квартальныйдан кармап калышат. Булар жөнүндө факты бар. Андан башка деле 2,000 сомдон пустой ведомстволорго кол койдурушуп, кийин 2,000 сомдон деп чыгышты. Аны личный состав баары билет. Ошентип жатып анан ызычуу болуп эмне мындай болду, эмне акча жейсиңер деген кишине кет деп чыгат. Жоготтом мен сени депчи. Бир эки кызматкерди начальниктен старший оперге, зам начальникти сразу эле оперге отуруп салган, түшүрүп салган да понижение.
Атын атабаган милициянын бул офицери ыкчам чара көрүү отрядындагы соңку окуялардан улам жамаат ичине ажырым пайда болгонун, бул кызматка таасир этип жатканын белгиледи. Милициянын жетекчилери тийиштүү чара көрбөй жатканын айтты.
Балдардын баары каршыбыз деп кол коюп берген 80%. Ар бир баланы чакырып, сержанттан бери чакырып, командирге претензия неэмеи деп кол коюп бергиле деп башы айлантышып, старшиңар айтып берет, алардын эртең баарын жумушунан кетиребиз. Силер иштешиңер, ар ким азын өзүн ойлой турган заман деп балдар уже спецназ деген эртең эмеге операцияга ар кандай боевой захваттарга барат да булар. Балдар бири бирине ишенимин жоготуп атат да азыр, бири бирин аңдып калган учурда азырчы. Психологически бузуп алды балдарды вообще. Командир Кулжаев, Атамбаевдин айылынан болом керек. Мени министр деп айтып койду. Ошентип кабинетинде бир бери жана көп эле балдарга айткан да бунучу. Действительно азыр МВД-га кайрылсак деле 5-6 арыз алып барып берсек, начальник секретарь албай эле койду. Бизден балдар алып барып берди да, өткөндө 2 бала алып барган экен. Балдардын арызын бир начальник айтты, ушулар эле койгон. Башка бир службадан спецназ алып келип койгон, спецназ эмне экенин түшүнбөйт алар. Жаңы жылды малолуу үйлөрдө 1000 сомдон алган. Майрамга бересиң деп 6 баладан. Ошо 6 баланын арызын алып барып берсе МВД-га министрге прием кылышпай коет да.
Биз ыкчам чара көрүү отрядынын командири Нургазы Кулжаевдин өзү менен байланыштык. Кулжаев териштирүү жүрүп жатканына байланыштуу айтылган дооматтар боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Өздүк курамды коркутуп алган деген сөздөр негизсиз деп белгиледи.
Прокуратура, генераль прокуратура иштеп атат. Анан ошол жыйынтыгы бүткөндөн кийин ошону мен силерге айтайын. Коркотту силер Кыргызстанды карбай алдыбы? Президент да коркутпайт эч кимди. Эми мисалы бул эмне болот да, тиги жанагы бир тиги газетке жазып тигиндей мындай мага эми айтса айтып берет. Эми азыр мисалы бирибизди актап, сиз кар бирдеке деясыз, мен деп эми баягы свобод бер. А так конкретно ошо эме жанагы өзүнүн ушундай орган бар да иликтөө турганчы, ошолор бүткөндөн кийин мен интервью берсем деп ойлогом сизге жаны. Негизи мындай болот да, негизичи, негизи булар мисалы өздөрү мыйзам бузуп атат баргандарчы. Погондогу адамдар андай кылбаш керек, себептери бул куралдуу өзү подразделение деп коет да. Ошондуктан бул вообще мен мындай биринчи көрүп атам да, андай негизи бул Бул өтө кыйын иш.
Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы милиция жетекчилигине айтылган дооматтарын негизсиз деп эсептейт. Анын маалымдашынча түшкөн арыздар боюнча кызматтык иликтөө жүргөн.
Ички иштер министрлигинин ыкчам чара көрүү отрядындагы абал боюнча ал жерден түшкөн арыз боюнча министрликтин өздүк коопсуздук кызматы жана ички аудит кызматтары териштирүү иштерин жүргүзүп, анын жыйынтыгын бүгүнкү күндө прокуратурага өткөрүп берген. Прокуратура азыр бул ишти иликтеп атат, акырына чыга элек. Эгер акырына чыга турган болсо, бул арыз боюнча тийиштүү чечим кабыл алынат жана ага юридикалык баа берилет.
Бейрасмий маалыматка караганда, ыкчам чара көрүү отрядын текшерүүдө 500 000 сомдой мыйзам бузуу аныкталган. Азыр бул фактыларды башкы прокуратуранын коррупцияга каршы күрөшүү жана мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө башкармалыгы териштирип жатат. Жыйынтыгы качан чыгары белгисиз. Бизге ички иштер министрлигинин жетекчилиги ыкчам чара көрүү отрядына барууга, өзү курам менен жеринен таанышып, маектешүүгө да уруксат берген жок. Быйыл февраль айында аталган атайын бөлүктүн 22 жылдыгы салтанаттуу белгиленген болчу. Анда отряд түзүлгөндөн тарта күч, курал колдонууну талап кылган миңдей операцияга катышканы айтылган. Мындай иш чаралар маалында жалпысынан атайын даярдыктагы 6 жоокер каза тапкан. Мурунку ички иштер министри Өмүрбек Кутуев тандалып алынган. Атайын операцияларга даярдалган бөлүктө жамаат ичиндеги мамиле өтө маанилүү деп эсептейт.
Мындай бөлүктөр мурда эле болгон эй болуш керек эмчинде мындайлар. Оор кылмыштарды ачууга катышка мындай кызматкерлер дайыма болуш керек. Көрүп атпайсың өзүңөр деле тиги. Украинадагы эле Беркут собору дегенде бизде ошол отрядтар ошо мен Беркутта эле да. Атайын даярдалган чоң-чоң жанакы массалык түрдө кылмыш болгондордо ошолор чыгат, алар баардыгын билип, баарын даярдалып, психологиялык жактан, физикалык жактан эме жагынан баардык жактан даяр эме, алар обязательно болуш керек. Бирок жанакындай кылмыштар болуп турган болсо, командирин кылмыштык жообуна тартыш керек. Командиринен зависти этет. Анан кийин жанакындайлар болсо, анда коллектив да болбой калат да, жарап коллектив да болбой калат, иш да болбой калат дегендей.
Ички иштер министрлигинин ыкчам чара көрүү отрядында буга чейин дагы чуу чыккан. 2011 жылы август айында бөлүктүн ошол кезде дайындалган командиринде каршы козголоң болгон. Окуя болгон жерге ошол кездеги министр Заралбек Расалиев барып кырдаалды жөнгөргөн эле. Эленора Бейшинбек кызы Азаттык.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Эми Аманбек Эдилденбай элүүнүн сунушу этет.
Арбаңыздар, Азаттык радиосунун угармандары. Жаңы өкмөттүн курамында маданият, маалымат жана туризм министри болуп Камила Талиеванын келишине жана бийликтин маданиятка кылган мамилесине бир топ жаш өнөрпоздор нааразы болуп, кече маалымат жыйынын курушкан. Алардын айрымдары элүүнү берүүсү аркылуу пикирлерин уктуруп коюуну өтүнүштү. Жаш акын Мирлан Самыйкожа.
Негизги маселе Талиева маселе эмес бул жерде. Маданият маселе. Бүгүнкү күндө эл шайлаган, эл ишенген Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары ошол маданият министрлигин дайыма жогорку кеңеште министрликтер бөлүнгөндө маданият министрлиги өгөй баладай болуп четте калып калгандыгында эмне үчүн ошолор маданиятка бүгүнкү күндө болуп аткан маданиятыбыздын акыбалына кайдыгер көз карашта карашы керек. Биз ушуну баса белгилеп айтып кеткибиз келет. Маданияты жок мамлекет болбойт. Мисалы жогорку кеңеште МВДны, аэропортту же болбосо транспорт министрлигин, таможнийди баса калып талашып атышат дагы маданият министри кароосуз калат. Демек маданият министрлигинде акча жок да. Ошон үчүн маданият министрлиги кароосуз калып атат. Маданият министрлиги кароосуз калса, мамлекет кароосуз калып атканын түшүнгөн адамдар барбы? Мынакей ошол Ар намыс партиясынын белдүү, беделдүү лидери деле айтып атат. Ликвидировать этебиз маданият министрлигинде болот. Жоебуз деген сөз. Демек маданиятты жоебуз десе, анда мамлекетти жоебуз деген сөз болобу?
Төкмө акын Азамат Болгонбаев болсо, бийлик башындагылар маданиятка маани бербей келе атканына нааразы.
Жаңы шайланган өкмөт башчы өзүнүн программасын тааныштырды. Программада сөзүндө бир дагы жолу ушул маданият тармагын өстүрүүгө же болбосо маданият тармагына иш алып барууга бир дагы сөз айткан жок. Демек бул биздин бийлик башында турган өкмөттүн дагы, президенттин дагы, жогорку кеңештин аппаратынын жалпысынын баардыгы маданиятка эч кандай бир кызыкчылыгы жок экенин далилдеп турат. Дагы бир маселе айтып койчу нерсе, Кыргыздын көптөгөн маданият ишмерлери ушул өмүр бою эмгегин кылып келип, эмгегин арнап келип, ушул мамлекет тараптан бир ушул кагаз сый барак алабыз деп далайлары бул дүйнөдө мындайча айтканда өлүп кетип атат да, аны дагы мораторий жарыялап койду. Демек Кыргыз Республикасынын президенти дагы анда Кыргызстанга маданияттын кереги жок деп, маданият ишмерлери маданият менен алектенбесин деп анда мораторий жарыялап койсун. Анан акыркы айтарым, Ар Намыс фракциясы, Ар Намыс партиясы учурда кыргыз маданиятына, кыргыз маданиятынын тагдырына балта чаап жаткан учуру.
Төкмө акын Алы Туткучев элдин башына кайгы муң түшкөндө алардын муң зарын арылткан өнөр адамдар экенин унутпаш керектигин айтты.
2010 жылдын 7-апрелинде бизде 90 жакын балабыздан айрылып, кыргыздын көбү кайгырып, ошол кайгысын муңун баса албай, ошол элдин агымын эч ким токтото албай жаткан кезде президент дагы, өкмөт башчы дагы, бир дагы депутат, бир дагы милиция, бир дагы чиновник жок болчу.
Эл үнү менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кезектеги жан дүйнө уктуруусунда француз маданияты тили менен кыргызстандыктарды тааныштырып келаткан франкомания жумалыгынын жаңы сүртүмдөрү жана жаңы боектору менен Алтынай Темирова тааныштырмакчы.
Кыргызстанга деги эле Орто Азияга биринчи келген европалык аял Элла Майер болуптур. Ал 1932 жылы Кыргызстанга саякаттап келген экен. Буга чейин элибизге белгисиз болуп келген бул чоң саякатчы жана чыгармачыл айымды Франкофония күндөрү кеңири тааныштырды. Элла Майердин кыргыз эли жери жөнүндө Неверсонун тарыхый фотосүрөттөрү Гапарайтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейине коюлду. Ошондой эле Тянь-Шандан Кызыл Кумга чейин деген тарыхый документалдуу көркөм китебинин котормосу кыргыз тилинде чыгып эт ачары көргөзмөсү менен чогуу конференция залында өттү. 400 барактуу бул китепти түп нускасынан, башкача айтканда, француз тилинен кыргызчага көркөм которгон Нуралы Турганбаев болуптур.
Кыргыздар жөнөкөй жана мейман дос калк деп башталат чыгармачы. Булардын ар бир барган жери кайрадан кетүүнү билдирет. Анткени булар көчмөн элдер деп сүрөттөгөн да. 30-жу жылдардагы саясий абалды дагы сүрөттөйт. Өзгөчө Казакстанда болгон жана ачкачылыкты жазган. Элдердин депортация болуп кеткенин ошолор тууралуу ачык жазган да.
Элла Майер 1930 жылы Москвага келип, алгач орустун улуу кино режиссёру Пудовкин менен жолугат. Лейка деген фотоаппарат менен сүрөт тартуунун, сюжетти кандай динамикалаштыруунун сырларын үйрөнүп, абдан мыкты өздөштүрөт. Анан Кавказга жөнөйт. Ал жакта кайсы бир көчмөн эл менен жолугат. Ошол жерден анда чыныгы көчмөндөр менен жолугуу ою пайда болот. Андыктан 32 жылы кайрадан Москвага келип, ал жерден поезд менен Кыргызстанга жол алат. 6 күндө Бишкекке келип түшөт. Анын келгенден алган алгачкы таасирлерин, абдан сонун сүрөттөгөнүн Нуралы Турганбаев мындайча улантты.
Келин эле Бишкекке түшкөндө 32 жылы июль айында келет. Түшкөндө эле анан ошондон башталат да мунукучу. Мен ошо которгондо аябай эметтим. Боз үй. Темир жол сүрөтү да турат, поезд да турат, анан боз үй, эки жүк боз үй, анан боз үйүн жанында 20 басмачы деп айтканда, ошону орус солдаттары кайтарып турат, ошону тартып алган. Ошонун айынан фотоаппаратында алып коюп жазышкан да, ошону жазган. Анан айын Каракалдоого жанагы көп күн жүрүп калышкан Каракалдоолар. Атта болбой саякаттарыначы, ошондо дагы Каракалдын базарына барып ушу бүт көргөн баардык эмне кыргыздардан бирок эмне киши көрсө ошонун баарын сүрөттөп жазган да, кыргыздар мындай экен, казактар мындай, өзбек мындай деп баарын сүрөттөп.
Ошентип токмок балыкчы Чолпон ата Каракол жакта көл жээктеп жүрүп нарын тарап койтот. Тянь-Шандын тоолорун бүт изилдеп чыгат. Көчмөндөр менен жолугушууларын жазат. Нарын дарыясын жазат, тоолорду жазат. Саякатынын аягында китеп кылып чыгарат. 1934 жылы Теңир тоодон Кызыл кумга деген китеби жарык көрөт. Бул өзү ал үчүн абдан оор саякат болгон. Ал кезде репрессиянын да убагы эле. Атайы уруксат берилбесе да тынчтыкты сүйгөн спортсмен катары жолу ачык болуптур. Бирок аркасынан ээрчип жүргөн адамдар болгонун билген. Бул эр жүрөк айым тайманбай беттегенинен кайра тартпай кете берген дейт Нуралы Турганбаев.
Кыргызстандан кийин Кытайга барган. Кытай ал кезде да жабык өлкө болуп карабастан, ошо 6-7 ай Кытайда жүрүп, кийин Афганистанга барып, анан экинчи дүйнө согушунда 5 жылдай Индияда жашаган. Европаны жек көргөн, анткени биринчи дүйнөлүк согуш, анан экинчи дүйнөлүк согуш ошонун баары бунун баягы сезимине аябай чоң таасир калтырган да. Ошондон улам Европаны аябай жек көрүп, Европадан алыс кеткиси келген да. Анан Европага кайтып барган, ошондо айткан: мага Азия Европаны кандай болсо ошондой кабыл алууну үйрөттү деп, анан ошо калган өмүр жашын баарын ошол Швейцарияда өткөргөн да.
Балким бул айымга мындай чоң саякаттарына чейин спорт менен машыкканы зор жардам бергендир. Кышкысын лыжа тээп, жакысын деңиздин үстүндө кайыкта сүзүү менен машыккан экен. Кыздардын жайкы чөйүсүндөгү хоккей командасын 16 жашында уюштурдур. Андан кийин 24 жылы Париждеги, Швейцариядагы кайык үстүндөгү жарыштарда 17 эркектин ичинде жалгыз аял болуп катышкан. Ошол спорттук жеңиштери ден соолугуна, чыдамкайлыгына жана бардык кыйынчылыктарды көтөрө билүү, коркунучтардын баарын тайманбай жеңе билүүгө үйрөткөн чыгар. Таланттуу адам бардык жагынан таланттуу дегендей, бул мыкты спортсмен айым мыкты сүрөткер да экен. Андыктан анын саякат учурунда тарткан ар бир сүрөтү да жакшы образдарды берип турат. Жүздөрдү, жаратылышты аябай жакшы чагылдырып берген кара ак түстөгү эски сүрөттөр. Анында Элла Майер жазмакер да болуптур. Ар бир саякаты жөнүндө бирден китепти кантип жазганын Нуралы Турганбаев чечмеледи.
Апасы мунун аябай сөзгө чебер болгон. Апасы менен кат жазышып турган да ушу саякаттардын ушундачы, анан ошо каттарын кайра китебин чыгарганга пайдаланган да. Мен анткени которуп атканда өзүмөн өзүм сурадым да, бул кантип ушунун баарын эстеп калган депчи. Көрсө буга китеп кылып чыгарууга кайра ошо жазышкан каттары жардам берген, анан тарткан сүрөттөрү баарын чогултуп 94 жашында кайтыш болгон.
Улуттук университеттин чет тилдер кафедрасынын француз тилинен ага окутуучу Нуралы Турганбаев жаштарга француз маданиятынын таасири абдан зор дейт. Жаштар бул күндөрү өздөрүнүн көргөзөрүн кеңейтишет. 2009 жылы француз элчилиги жана Франциянын Орто Азияны изилдөө институтунун жардамы менен жетекчиси Майя Акчакеева экөө алгачкы кыргызча французча сөздүктү түзүшкөн экен. 35,000 сөз айкалыштарын камтыган кыргыз француз сөздүгү бардык бул тилде окуган окуу жайларга бекер таратылып берилген. Француздар роман тили тобуна киргендиктен тилибиз жактан окшоштуктар жок, бирок фонетикалык жактан өвү жана мурунчул тыгыштарыбыз бар дейт. Тарых учугун улай отурсак, мындан бир 20 жылдай мурун эле Манас эпосунун миң жылдыгында нарындык жөөгүлүк эмгек сиңирген спортсмен Төлөн Насырбеков Парижге эле эмес, Франциянын Ош шаарына чейин чуркап барып келүүгө ниеттенип жолу болбой калган эле. Бул жөнүндө ошол учурда аны менен иштешкен журналист Памир Казыбаев минтибескерди.
Элчиликтер иштеши андай мындай бүт баары баягы жүгүрүүнүн графигине чейин макулдашылган болчу. Биринчи багыт ошо Париж болгон да, анан Парижге жеткенден кийин ар жак Ош тарап, Ош шаары деп эми биздин аталышка окшоп турбайбы, шаар Ош шаарда депчи. Анан кандайдыр себеби бар болсо керек деп мурдат эле божомол кылчубуз эми. Анан Бишкек, Астана, анан кийин Париж ушул багытта жүгүрүшмөк. Анан булар Киевге чейин баргандан кийин анан ар жакта чек араны ачпай ушундай талаш болуп, булар көпкө туруп калып, анан кийин кайра артка кайтышкан да.
Франциянын түштүгүндө жайгашкан Ош шаары Ош аймагында байыркы Гасконияда экен. Жер дарыясынын батыш жээгинде жер департаментине карайт экен. Бир кезде жер дарыясынын чыгыш жээгинде келгиндер дегендей келтибер уруулары жашаган экен. Латынча жазылышы Элимберис. Кай жагынан алса да кыргыз жыттанган бул аталыштарды изилдөө иши алдыда чыгар. Ага чейин Франциянын Кыргызстандагы атайын элчиси болуп жаңы дайындалган Стефан Ката мырза Францияга барганда бул шаардын мэрине кирип макулдашып, кыргыз жана француз Ош шаарларын бир туугандаштырам деди.
Кыргыздарда француздар сыяктуу эркиндикти жакшы көргөн эл экен. Ушул жагынан эки элдин табити бир, жакындыгын билдим. Ал эми Ош деген сөз мааниси боюнча эмне экенин билбейм. Бирок айтылышы, угулушу эки тилде тең бирдей. Бир кезде бул эки шаарды бир туугандаштырганга бир аз аракет болгон эле. Кийин унутуп калышты. Мен бул боюнча Францияга барганда Ош шаарынын мэрине жолугуп, эки шаарды достоштурганга аракет кылам.
Мындай нерсе абдан жакшы, биздин элди да байытат, дейт Сорбон университетин аяктаган француз тилчи Жамбы Жусубалиева. Анткени ал Франциянын түштүгүндөгү жер ортолук деңизинин жээгиндеги лимондор өскөн бир сонун Ментон деген шаарда калпак кийип колуна бүркүт кармаган мүнүшкөрдүн эстелигин көрүптүр.
Франциянын түштүгүндөгү бир кичине шаарда калпакчан мүнүшкөр кыргыздын бүркүтү менен чоң эстелигин коюшту.
Аны орус айкелчиси Евгений Лансере 19-чу кылымда Орто Азияга саякаттап келгенде жасаган экен. Ал аттарды абдан жакшы көргөндүктөн анын айкелдерин көп атчандар. Андыктан бул айкел эң сонун жасалып, аны орус падышалыгы француз королуна белек кылыптыр. Лансере өзү да 1848-86 жылдары Францияда жашаган экен. Балким жогорудагы жер аттарында эле бул айкел да бекеринен ушул жака коюлбаса керек. Анткени жазуучу Турсбек Мадылбайдын 18-19 кылымдарда жашаган француз акыны Пьер Жан Биранженин Кыргыз ыры деген ырынан которгон котормосун окусак, тарыхта кыргыздар Европада бир нече жолу болгондой, аларга суу сиңгендей сиңип да кеткендей. Кайда баары, качты жалгыз ээликмин, Европага эски жол кайра ачылды, уч уча бер, мен сага орун берем, искусствонун уюгу кең Парижден, Сенадан бир кандырасың суусунду, эки ирет жууган элең каныңды, кишенегин силкип алгын жалыңды, күлү айланды канча эл, канча эр жалынды. Француз эли өтө эле патриот эл экен. Жайында 2 айга Францияга барып, ага күйөө болуп келдим. Эң жогорку деңгээлде өлкөсүн, мамлекетин абдан сүйгөн элдер. Булардын канына сиңген тарбиясы ошондой экен деген экономика факультетинин француз тил мугалими, франкофония жумалыгынын катышуучусу Чынара Бектурова сөз улады.
7 жыл бою франкофониянын француз кулинариясы, француз тамак ашы деген бир күндүгү дайым бизде өтчү. Быйыл ал тема дагыны жоюп коюшуптур. Жалпы жөнүнөн алганда француз тили ушул биздин Кыргызстанда аябай жакшы өнүгүүдө, руханий тарбиясы абдан жакшы. Биздин университетте, например, бизде мурун Erasmus Mundus бул программасы менен биздин балдар 9 айга, 6 айга Францияга барып практикасын өтүп келип турушчу. Азыр дагы ошондой. Жакын арада эле карнавал майрамы деген өткөрдүк. Биздин студенттер француз тилинде ошол эки өлкөнүн маданиятын салыштырылган жакшынакай спектакль болду.
Туризм өтө өнүккөн, келген кишилерге шаардын жакшы жерлерин, таза жерлерин, кооздугун жакшы көрсөтүш үчүн өлкөсү үчүн, мамлекет үчүн жан делин берип күйгөн элдер экенин көрдүм. Менин жүрөгүмдү аябай жаралаган нерсе булардын канына сиңип калган тазалыгы, өз жерин көзүн карегиндей аяр, таза сактоо адаты бизде жоктугу болду, деп Чынара Бектурова каңгырыгы түтөдү. Ошентип Кыргызстанда француз маданияты менен тилинин жумалыгы абдан ээликтүү өттү десек болот. Жан дүйнөнү алып барган Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан
кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан жаңы жусуп жана алып барды. Саламатта калыңыздар.